передача «Свобода за тиждень». Її веде Людмила Литовченко. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу стислий огляд тем, що їх цього тижня обговорювали в ефірі «Радіо Свобода». За що в Україні карають адвокатів?
Є проблеми в адвокатурі, однак вони не є в самоврядуванні. Вони є в процесуальній ролі адвоката в процесі. Вони є в тому, що адвокат не може захистити клієнта. Адвокат не може захистити права людини.
Чи потрібен закон про місцевий референдум?
Постає питання, що виносити на референдум? Тим паче, що про податки говорити не можна, про бюджет не можна говорити на референдумі. Тобто на референдум винести питання єдине, можливо, про недовіру сільському голові чи міській раді.
Хто виявив інтерес до телеканалу TVI?
Думаю, що інтерес до цього каналу був у багатьох людей, можливо, молодої сім'ї Януковича, в тому числі. Але зараз ми так, у нас це такі теоретичні дискусії, оскільки дуже важко сказати, ми не бачили документів.
Чи допоможе Європа завантажити українську газотранспортну систему?
Якщо дійсно ми будемо все робити так, як ми домовимось і підпишемо нормальні контракти з європейськими компаніями, тут проблеми нема.
І на завершення передачі про фактор Тимошенко у євроінтеграції України.
Фактор Тимошенка – це та проблема, без вирішення якого ні один громадянин України не буде захищеним.
Про це далі у нашій передачі. Українська Гельсінська спілка справ людини минулої п'ятниці висловила своє занепокоєння останніми подіями, які відбуваються в українській адвокатурі. Як приклад, наводилися дії Київської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, яка позбавила права займатися адвокатською діяльністю адвоката Володимира Висоцького, який багато років очолював Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури. Підставою для цього стали, серед іншого, проведення альтернативного з'їзду та оприлюднення особистої позиції щодо правомірності рішень. Крім того, Закарпатська кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури притягнула до дисциплінарної відповідальності адвоката Миколу Сірого, відомого як адвоката Юлії Тимошенко. Про те, що відбувається нині в українській адвокатурі, Інна Кузнєцова розпитувала адвоката Ігоря Фоміна та голову Комітету захисту професійних прав адвокатів Валентина Степюка.
В даному випадку Гельсінська спілка висловила свою думку по чуткам, не більше. Наприклад, по Миколі Сірому. На сьогоднішній день рішення оприлюдненого з приводу притягнення до відповідальності не існує. Микола Іванович розповідав про цю історію, про те, що він дізнався з інтернету, про те, що його притягнуло до відповідальності. Рішення він не має. Так само в заяві висловлено ряд прізвищ, сказано про те, що адвокатів притягають до відповідальності, там прізвищ 20. Це люди, скаржаться, є конфлікти між адвокатами і їх клієнтами, відповідно, провадження відкривається. Те, що відкрило провадження, це ще не означає, що там якісь незаконні дії зі сторони кваліфікаційно-дисциплінарної комісії.
Як ви вважаєте, це нормально про те, що людина дізнається від знайомих чи ще від кого про те, що проти нього є провадження?
Ну, я взагалі не впевнений, що таке провадження є. Я розумію, що він має перед за все отримати хоч якісь документи. І ми маємо подивитись на хоч якісь документи стосовно того, що пан Микола Сірий притягнутий до якоїсь відповідальності. Ми, адвокати, взагалі маємо оперувати фактами, ми не маємо оперувати чутками. На сьогодні все, що відбувається, я сприймаю як чутки. Якщо дійсно це відбулося, я думаю, що ті особи, які приймали такі рішення, вони мають відповідати, а не пан Микола Сірий, який будь-яких, скажімо, подання, він не мав ніяких подання щодо того, що він порушує правила адвокатської етики. Це не розглядалося, як я розумію, Рада адвокатів міста Києва.
Ну, як не дивно, це чомусь розглядалося Закарпатською кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатів. В цьому і є велика дивина.
Я взагалі не знаю, чи дійсно ці факти, є таке рішення?
Ми розмовляли з паном Сірим, що він сказав.
Під час формування органів адвокатського самоврядування, на моє переконання, було допущені грубе порушення чинного законодавства, що вплинуло на легітимність формування цих органів. І сьогодні бачимо масове переслідування опонентів, адвокатів, а це ніщо інше, як реалізації ідеології тоталітарного мислення. І в центрі цієї ідеології боротьба з свободою слова, думкою опонента, будь-якими засобами. І що найбільше мене непокоїть, що в центрі цієї боротьби починають звучати заклики про криміналізацію інакомислія. Ті особи, які мають іншу думку щодо стану справ в адвокатурі, мають підлягати кримінальній відповідальності. Це досить серйозні процеси, які стосуються не лише адвокатури, це події, які прямо стосуються фундаментальних основ життя українського суспільства.
Це точка зору, пане Микола, стосовно взагалі формування сьогоднішнього самоврядування в адвокатурі, а не стосовно залучення його до відповідальності. Стосовно того, що я був на конференції, у нас там будь-яких питань не було. Всі адвокати міста Києва не мали ніяких конфліктних питань, і всі виклали свою точку зору, і будь-яких ситуацій, що можна було б сказати, що є якісь різні точки зору стосовно самоврядування адвокатів у місті Києві, такого я не побачив.
Я здивований позицією Гельсінської спілки. По одній простій причині. Вона щось почала помічати лише після введення нового закону і після якихось важких виборів нового самоврядування. Насправді, історія цих ось важких виборів, важких відносин була закладена набагато раніше. Ще 2009-2006 році, коли пан Володимир Висоцький був обраний головою Вищої кваліфікаційної комісії, не дисциплінарної, а кваліфікаційної комісії адвокатури. Точно знаю про те, що якраз він розпочав цю політику травлі за якісь інакші думки. Він тримався за владу будь-яким доступним способом. Єдиний спосіб його залишитись у владі на новий термін, тому що він два терміни відбув, він не мав права перебиратись на голову Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії, він мав іти тільки на посаду голови Ради адвокатів України, Національної асоціації адвокатів.
А ця посада була зайнята кимось?
Її не було до цього. Це новостворена посада, якої раніше не було.
На неї претендував, так?
Ну, звичайно, претендентом виступала Лідія Павлівна Ізавітова. Угу. Відповідно, адвокати за 6 років, намучившись із Володимиром Висоцьким, який ініціював кримінальну справу проти адвокатів, які дійсно виступали проти нього, який ініціював дисциплінарне провадження, який ініціював дисциплінарне провадження в порушення будь-яких норм, коли по першій інстанції розглядали справи дисциплінарні не кваліфікаційні дисциплінарні комісії на місцях, а відразу Вища кваліфікаційна комісія адвокатури. Тобто він це розпочав і намагався утриматись біля влади в подальшому. Маленькі регіони, тобто він якимось чином тримав все ж таки в покорі. І вони змушені не були, не змушені, якось тримались його. Частина великих регіонів, такі як Київ, Київська область, Донецьк, ну не були підвладні Володимиру Івановичу. І відповідно мали можливість і голос заявити про свою думку, що такого керівника вони не бажають, про що вони заявили на з'їзді. Після цього Володимир Іванович здійснював все, щоб в законний спосіб з'їзд адвокатів не відбувся. В тому числі він ініціював і особисто проводив ряд конференцій в регіонах. Альтернативних, не ті, які положені по закону, тобто коли ініціює кваліфікаційна дисциплінарна комісія місцева. По Києву, можу сказати, наші списки, мені достеменно відомо, наших делегатів він декілька разів губив. Це все було зроблено.
Доводилось вам з цим всім стикатися, про що розказує пан Степюк?
Я взагалі вважаю, що до адвокатури це не має ніякого відношення. Якісь там особисті чвари якихось керівників від адвокатури, що яка влада може бути в адвокатському самоврядуванні? Про що ми взагалі розмовляємо? Це якісь намагання зробити з адвокатури ще одне міністерство. Адвокатура, вона в суті своїй є окремим органом, який є для того, щоб захищати права людини. Кожен адвокат має працювати, захищаючи право людини.
Якщо не говорити про особисті амбіції людини, про яку зараз згадали, тому що вона згадана в цій заяві Української гельсінської спілки, а говорити про взагалі адвокатське самоврядування, яке з'явилося з новим законом про адвокатуру та адвокатську діяльність.
Ну, так неможливо казати. Я так вважаю, що адвокатура, вона взагалі ще з радянських часів мала певні, я б сказав, риси самоврядування. Це була, мабуть, єдина за часів Радянського Союзу організація, яка якимось чином працювала і мала певні можливості. Вона була окрема від радянського суспільної побудови. І не було взагалі, я вважаю, певний час не було необхідності для того, щоб після того створити якусь єдину організацію адвокатів, мало пройти певний проміжок часу. І він пройшов, був прийнятий закон. З якою метою цей закон був прийнятий? Я вважаю, що мета цього закону не була мета самоврядування адвокатів. У нас в державі зараз є централізація влади, у нас є певні там робота проведена судовою гілкою влади, з адміністративною гілкою влади, з парламентською гілкою влади. Адвокати, вони взагалі є непідвладними.
Разом з тим, чи здобули адвокати з новим законом більше прав, чи вони стали менш захищеними?
Проблема не в законі. Закон, ну, там є певні більші можливості щодо там призупинення діяльності адвоката або позбавлення його права займатися адвокатською діяльністю. Однак питання не в тому, що прописано в законі. Питання буде в тому, як цей закон буде застосовуватись. Чи буде адвокатське самоврядування захищати адвокатів?
Хотіла б ще запропонувати вам послухати точку зору одного з відомих адвокатів Сергія Коннова про те, що відбувається зараз в адвокатурі.
Причина подобних событий кроється немного в прошлом.
Причина цих подій криється в минулому української адвокатури. В нас фактично не було самоврядування, були лише адвокатські комісії, які видавали посвідчення. Не було ані традицій, ані досвіду вирішення конфліктних ситуацій в адвокатському середовищі. При цьому декілька останніх років події в адвокатурі носили відверто конфліктний характер. Не було розуміння, як будувати адвокатське самоврядування. Зрештою, це самоврядування отримало травму від народження і маємо сумніви в його легітимності, оскільки відбулося два з'їзди адвокатів. І нині органи адвокатського самоврядування намагаються довести свою вагу, приймаючи жорсткі рішення. Дуже схоже на те, що все це є плановим сценарієм з переслідування окремих адвокатів.
Привлечення відповідальності окремих адвокатів.
Безумовно, є проблеми в адвокатурі, однак вони не є в самоврядуванні. Вони є в процесуальній ролі адвоката в процесі. Вони є в тому, що адвокат не може захистити клієнта. Адвокат не може захистити права людини. В тому є проблема.
Чому?
А не проблема в тому, що є структура, яка є адвокатом адвоката. Да? Що ми на сьогодні радуємось тому, що обшуки не проводять у адвокатів, там, що не порушується адвокатська таємниця. Я вважаю, що ми маємо працювати над тим, щоб адвокат мав можливість реалізувати свої права в процесі, захистити людину, захистити її свободи.
За що в Україні карають адвокатів? Про це в ефірі Радіо Свобода Інна Кузнєцова розпитувала адвоката Ігоря Фоміна та голову Комітету захисту професійних прав адвокатів Валентина Степюка. В ефірі передача «Свобода за тиждень». Її веде Людмила Литовченко. Продовжуємо. Радник президента України, голова Координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства Марина Ставнійчук заявила, що ухвалення закону про місцевий референдум є безумовним пріоритетом як для влади, так і для політичних сил та громадськості. Як відомо, з набуттям чинності закону про всеукраїнський референдум територіальні громади не мають можливості не те, що проводити, а і ініціювати місцеві плебісцити. Навіщо потрібен закон про місцевий референдум? Чи може він вирішити проблеми місцевих громад? Про це в ефірі Радіо Свобода Інна Кузнєцова говорила з директором Інституту громадянського суспільства Анатолієм Ткачуком та головою Харківської обласної ради, президентом Всеукраїнської асоціації районних та обласних рад Сергієм Черновим.
Марина Ставнійчук, радник президента України та голова Координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства, заявила:
насамперед, безумовним пріоритетом є питання прийняття в парламенті закону про місцевий референдум, оскільки з прийняттям закону про всеукраїнський референдум у листопаді минулого року, нехай не краще правове регулювання, однак ми мали на сьогодні такого правового регулювання можливості ініціювати на місцевому рівні референдум і тим більше проводити сьогодні за рахунок того, що закону немає, у громадян, у членів територіальних громад відібрано.
Немає права зараз ніхто навіть ініціювати референдум. Одночас законопроект 7082, ще, здається, років зо три після першого читання, лежить у Верховній Раді, вже нібито підготували його до другого читання. Наскільки він вирішить щось. І наскільки він потрібен?
Я хотів би зазначити, по-перше, що один закон нічого в житті не вирішить, безумовно, але це дуже важливий закон. І тут треба підходити системно, і комплекс і законопроєктів, і заходів, що стосуються розвитку місцевої демократії, розвитку місцевого самоврядування, вони є сьогодні конче необхідні для держави. І ми це повинні усвідомити. І, безумовно, цей законопроєкт, я з ним знайомий, він дійсно прийнятий Верховною Радою першому читанні. У мене є така впевненість і бажання, щоб він був прийнятий в другому читанні. І це дасть можливість в комплексі з законом, який прийнятий в минулому році про громадське об'єднання, законопроект, який сьогодні обговорюється про мирні зібрання, законопроект в новій редакції про самоорганізацію населення і таке інше. Всі ці питання в комплексі з законопроектом, що стосуються розвитку місцевого самоврядування, вони повинні дати змогу змінити суспільство, зробити його більш активнішою і спроможнішим. І саме головне, сьогодні треба залучити людей до...
Я не вірю в те, що закон може зробити суспільство більш активним, як представник суспільства.
Згоден з вами, але треба, це як перший крок, треба створити умови. Але, безумовно, повинен відбуватися постійний діалог влади і громадськості, бо 70 чи 80, скільки б ми років не рахували до сьогоднішнього дня. Громадянське суспільство наше, значить, таке, живе своїм життям. Моя хата з краю. І для того, щоб все це змінити, для того, щоб залучити громадян до участі в державних справах, треба змінити і ментальність, мабуть, і покоління зміняться, і психологія зміниться.
Але ж не законом. Пане Ткачук, ви якось порівнювали закон про місцевий референдум з гарматою, так? Наскільки ризики?
Ну, для мене завжди важлива мета. Яка мета прийняття того чи іншого нормативного акту? Яка мета прийняття закону про референдум? Ну, Марина Іванівна тут сказала класну річ. Сьогодні немає правового регулювання, тому має бути закон. Ну, можливо, і так. Але закон заради того, щоб він був, я думаю, що це завеликі витрати ресурсів на нього. Тому що питання, що буде вирішувати місцевий референдум? У місцевого самоврядування забрали право надання дозволів на будівництво, забрали погодження будівництва за межами населених пунктів, забрали прийняття об'єктів у будівництво. У сільських територіях забрали школи, забрали медицину. Тоді постає питання. Що виносити на референдум? Тим паче, що про податки говорити не можна, про бюджет не можна говорити на референдумі. Тобто на референдум винести питання єдине, можливо, про недовіру сільському голові, чи міському, чи міській раді.
Можливо, не треба ухвалювати закон про референдум?
Я кажу, сьогодні закон про місцевий референдум не вирішить жодної проблеми, яка стоїть перед місцевим самоврядуванням. І Сергій Іванович дуже класно сказав, що є проєкт концепції, його варто затвердити, і якщо б ми затвердили концепцію, то ми всі інші законопроекти розглядали через призму поступу вперед. А так у нас немає заявленої, зрозумілої політики, а хаотичний рух по законопроекту.
От якби сьогодні був ухвалений закон про референдум, про місцевий, найкращий закон, що ви запропонували винести на референдум на місцевий на Харківщині?
Погоджуюсь абсолютно з своїм колегою, з Анатолієм Федоровичем, але хотів би сказати, що враховуючи те, що сьогодні народні депутати України прийняли закон про всеукраїнський референдум,
так.
То сьогодні знову-таки в ситуації місцева влада обмежена. Тобто на центральному рівні можна проводити опитування чи референдум, органи місцевого самоврядування обмежені. Тому ситуацію треба збалансувати цю. Наскільки це ефективно? Ну, покаже життя. Ну, для прикладу, от сьогодні дуже таке на слуху питання, там, видобутку сланцевого газу, так?
Так.
От воно стосується сьогодні Харківської, Донецької області, Львівської, Івано-Франківської. То, мабуть, ми могли б зняти суспільне якесь таке збудження, аби ми могли ініціювати і застосувати цей механізм і запитати у людей, чи згодні вони, чи ні. А не кожного дня проводити якісь сходи громадян, в одних там селах говорять, що так, в інших селах говорять, чи ні. Одні експерти говорять, що це добре, інші експерти говорять, що це погано і таке інше.
Маємо запитання від радіослухача.
Я так вважаю, що якщо ми виносимо на розгляд закону про референдум, то в нас наскільки вже розвинуті органи самоврядування – що люди самостійно зможуть прийняти вірне рішення. І в мене запитання, чого ж ми не розвиваємо? Є закони, чудові закони, органи самоврядування на сьогоднішній день, де якщо вони були розвинуті, то саме питання про референдум само собою би відпадало би.
Буде відповідь?
Ні, ну це те, що я казав, що не можна підміняти конституційні органи, які обрані цими людьми, іншими способами. І на сьогодні найбільш важливо стоїть питання в чому? А, щоб орган місцевого самоврядування був повноважен, Б, щоб у нього була визначена територія юрисдикції, Г, щоб він був фінансово спроможний виконувати свої повноваження і щоб він був відповідальний перед виборцями. Якщо ми забезпечимо ці основні постулати, то все буде працювати. Що стосується народної ініціативи, так би мовити, впливу на процес прийняття рішень, є такі класні інструменти, які називаються на національному рівні народна петиція, коли люди ініціюють розгляд якогось законопроекту і він потім розглядається парламентом відповідно до процедур. На місцевому рівні це є місцева ініціатива, яка також розглядається обов'язково до розгляду, тому що має бути присутній і процедурна сторона, і сторона обговорення. Тому що референдум – це дуже така небезпечна річ. Умовно кажучи, 55% проголосувало «за», там 45% проголосувало «проти». Так що 45% вже чужі люди, вони мають погодитися з домінуванням. Чому не краще винести це на парламент чи на місцеву раду і узгодити інтереси одних і інших?
А є ще інша справа – явка на референдум.
Ну, явка – це взагалі, якщо референдум проводиться, як планується, і без явки, тоді це взагалі маніпулювання. Коли немає можливості агітувати за чи проти, це також маніпулювання. Колись, дуже давно, я, на жаль, не пам'ятаю автора, я прочитав таке визначення демократії, що демократія – це можливість обрати краще із множини за наперед встановленими справедливими процедурами.
Завершуючи програму, підсумок короткий від вас.
Мені хочеться, щоб велика політика не заважала сьогодні регіонам працювати і розвиватися. І хотілося,
а як цього досягти?
Треба тиснути на наших народних обранців місцевими можливостями нашими.
Чи потрібен закон про місцевий референдум? Про це з директором Інституту громадянського суспільства Анатолієм Ткачуком та головою Харківської обласної ради, президентом Всеукраїнської асоціації районних та обласних рад Сергієм Черновим спілкувалася моя колега Інна Кузнєцова. Продовжуємо передачу «Свобода за тиждень». Середа 24 квітня стала поганим днем для телеканалу TVI, для свободи слова, для опозиції і для глядачів. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив голова парламентського комітету з питань свободи слова Микола Томенко. Відповідаючи на запитання ведучої Інни Кузнєцової, він сказав, що виникла проблема довіри до нового власника, якщо таки є, до каналу загалом, а всередині журналістського колективу визрів конфлікт.
Я морально підтримую колективу, тому що я вважаю, що для мене, як для голови комітету профільного, який займається медіа, як для людини, що пов'язаний вже десь рік з TVI, оскільки це вже третій цикл моїх програм, які я робив спільно з журналістами CTV TVI, це не чужий колектив для мене, тому для мене абсолютно очевидно, і я для себе пріоритет визначив, поспілкувавшися з журналістами, а більшість – це мої друзі, колеги, і 90% колективу не сприйняло логіки і характеру змін на каналі. Я не вдаю зараз юридичні деталі, хоча я спілкувався із Костянтином Коголовським, який ніби переконливо мені довів, що він був і залишається власником. Я спілкувався із Артемом Шевченком, із Наталією Катеринчук. І в мене склалось враження, що от вся ця процедура, вона не була правильною, навіть якщо зараз допустити, що там якісь є юридичні зміни, скажімо, серед засновників, вона не була правильною, оскільки, коли забрали колектив, перше не пустили власника і директора каналу. Да? Ніби одна точка зору була представлена. Друге, ніхто не показав ніякі документи. Ну і третє, коли я вже появився на каналі, бо журналісти мені перезвонили, то журналісти запропонували таку версію, що є прямоефірна програма, яку Ілона Довгань, якраз 19:30 Мустафа Найєм мусили вести, і за столом сядуть одна інша сторона і спробують юридично розібратися, що всі вони хочуть зробити класний канал, утримати його як об'єктивний, неупереджений такий суспільного характеру канал, але от по-різному вони це будуть робити.
Але їм це заборонили?
Не просто заборонили, це в моїй присутності було, тоді я переконував Артема Шевченка, що, ну, як мінімум, журналісти повинні сказати своє слово, як вони оцінюють цю ситуацію. І ідеально було би провести таку дискусію, бо ну, це на каналі, який постійно пропагував дві точки зору і неупередженість, було б дивно, щоб це вони своїми керівниками не зробили. Але в останню хвилину було прийнято рішення, так само не зрозуміло, ким прийнято рішення, що взагалі програми нема, і йде програма у повторі, на що, звичайно, Ілона і Мустафа зреагували, ну, як така, бо без їхньої згоди поставили їхню попередню програму, хоча пожартував, що вона актуальна, бо попередня програма була про рейдерство тільки по відношенню до вчительки, якої забирають будинок тут у нас в історичному центрі міста. Думаю, що тут треба в двох площинах діяти. Перша юридична площина, все-таки розібратися, показати, що відбулося, яка є ситуація з власниками. І друга площина, звичайно, не можна ламати через коліно, або, скажімо, визначати там нову стратегію. От мені говорять, от нові власники хочуть таку стратегію. А ви журналісти запитали, яка стратегія?
А скажіть, будь ласка, а чи є новий власник? Чи відомо про те, що є новий власник? Ми бачили нового інвестора.
Це теж загадка, тому що на всі запитання це, я би сказав, навіть він представник власника, він сказав, що я тут, умовно кажучи, представляю інтереси, а хто власник, я там не можу сказати або не знаю. Тобто вийшло таким чином, що історія ця ще утаємничена з точки зору, що це за люди і яка природа грошей, яка може політична позиція чи відсутність політичної позиції, бо в нашій країні це надзвичайно чутливе питання, тому що, наприклад, якщо там Кагаловський, який проживає в Лондоні і ставив за умову, що це повинно бути незалежно об'єктивний канал, то, можливо, люди, які в Україні працюють, у них є певні політичні інтереси, вони або за білих, або за червоних, або за синіх і так далі. Тому, я думаю, і для нас, а перед все для журналістів, це дуже важливо. Тобто, поки, я думаю, журналісти не побачать, реальні документи, друге, реально людину, яка претендує на те, що вона власник, поки вони не почують від і Кагаловського, іншої сторони, якою є стратегія розвитку каналу і подальша доля їх на цьому каналі, я думаю, що, на жаль, канал не буде працювати.
Вже зараз дехто говорить про те, що, мовляв, це такий собі от тимчасовий період, от, а потім, мовляв, це все буде пов'язано з тим, що у нас називають сім'я.
Важко сказати, ну, називалось рідні прийшли, не таємниці, що сьогодні я це називаю молодою командою, бо, на жаль, вже ніби зникла молода команда Черновецького, а тепер молода команда Януковича появляється. І молода команда намагається переконати президента, що вони більш такі продвинуті і розумні в частині і роботи з парламентом, і на київських виборах, і в медіа. Тобто іде збільшення медіаресурсу, тобто формування медіахолдингів, і думаю, що інтерес до цього каналу був у багатьох людей, можливо, молодої сім'ї Януковича, в тому числі, але зараз ми так, у нас це такі теоретичні дискусії, оскільки дуже важко сказати, ми не бачили документів.
Власне, ситуація така, Микола Княжицький, колишній генеральний директор телеканалу, нині народний депутат від вашої фракції ВО «Батьківщина», говорить про те, що все буде добре в своїх дописах, в постах на мережі Фейсбук для людей, які в нього ставлять йому багато запитань. Він каже, все пояснимо. Вже не можна було пояснити раніше, як от він пояснює вам, колегам?
Ну, є теж аргументи приблизно такі, як і в соціальних мережах, що він знає природу фінансово-юридичної складової формування каналу і подальших дискусій довкола цього. І він вважає, що відбулися певні зміни, і ці зміни відбулися у відповідності до чинного законодавства. Але, якби, проблема, і моя в тому числі, що я не розумію, які зміни, в який спосіб і в чиїх інтересах. Тому фактично відсутність повної інформації про те, що відбувається з інвесторами, там, власниками, засновниками, воно і турбує і мене, і, я думаю, і прихильників каналу TVI, і тих, хто його дивився.
Але можуть бути гроші, але не може бути того, що було на каналі. Раніше зараз вже сказали, що не буде, мовляв, полунички, і всі радіти, і повернуть програму Марійки Бурмак. Кожем'яки та Вахтанга Кіпіані, але у них про це не запитували.
Ну, теж от проблема концепції каналу для мене не зрозуміла, яким він буде, тому що одну програму можна посунути туди-сюди. Тобто, якщо він канал це інформаційного мовлення, канал, ну, такий квазі, якби, суспільного мовлення, де акцент на політику, акцент на розслідування, акцент на просвітницькі речі зберігається, одна історія. Якщо там якась інша історія, можливо, вихід ситуації якраз і полягає в тому, що колективу і нам буде презентовані дві, умовно кажучи, стратегії розвитку каналу, починаючи від юридичної, фінансової складової і найважливіше змістовної, концептуальної, інформаційної. Тоді журналісти вже більш-менш зрозуміють, що їх чекає. Якщо це, наприклад, буде там, як я чув, чи музичний канал, чи там культурологічний канал, там одна історія. Якщо це формат теперішнього інформаційного, таку спільно інша історія.
Але в сухому залишку журналісти можуть залишитися без роботи, причому без попереджень і без нічого, фактично день в день. От, а опозиція, яка мала нібито канал чесний, залишиться без інформаційного простору.
Вчорашній день, я думаю, поганий день і для свободи слова, і для каналу, і для опозиції, і для глядачів. Чому? Тому що, на мою думку, якщо допустити, наприклад, що є реалістично новий власник, він це законно оформив, діє він адекватно, в відповідності до чинного законодавства, так як він організував роботу з колективом, журналістами і з нами, до речі, там, ну, слава Богу, я вже приїхав, все було добре, але на першому етапі депутати ж не могли зайти. Депутати ж не прорвалися в студію. Вони хотіли зустріти з журналістами. Ну, вибачте, якщо на інформаційний канал TVI депутат не може зайти, щоб переговорити з журналістом, то це не дуже добрий стандарт і початок. Тому вчорашній день створив проблему і створив проблему у довірі до нового власника, якщо він є, створив проблему по довірі до каналу загалом і зробив дуже погану штуку, тобто конфлікти всередині колективу. Це найнебезпечніше, тому що це означає, що в кінці при розв'язці одній чи іншій, очевидно, ви праві, частина людей в силу різних обставин буде працювати на каналі. І це найсумніше, тому що в нас сьогодні чесному, об'єктивному журналісту фатально нема місця для роботи. І те, що територія такої свободи слова в Україні зменшується, бо виглядає так, що, напевне, зменшується, є небезпечно.
До речі, з'явилася інформація про те, що Петро Порошенко продає свою долю власності у журналі «Кореспондент» і інших ЗМІ. Це теж свідчить про якийсь переділинг, чи ви ще цим питанням не займалися?
Ну, важко сказати, я теж тільки на рівні інтернет-інформації, але те, що йде, я б сказав, навіть не переділ, а, напевно, реструктуризація, як так сказати, да, медіаринку в Україні, тому що визначаються гравці на майбутні президентські вибори, і ці гравці приймають рішення, скажімо, як їм діяти, чи вигідніше їм, скажімо, відкладати собі гроші, заробляти гроші на виборчу кампанію, чи інвестувати це в медіа. Активи в нашій непростій корупційній і такій напіврепресивній державі. Тому я так розумію, що Петро Порошенко, який для себе визначився, що очевидно буде брати участь в президентській виборчій кампанії. Наскільки я з настрою його оточення чую, то, напевно, це певна консолідація фінансів, коштів для підготовки до майбутньої політичної кар'єри.
Поки що Петро Порошенко готовий брати участь у виборах мера Києва. Виборча кампанія не почалася через відомі причини. Але вже неодноразово говорили про те, що Петро Порошенко може бути одним з кандидатів у мери Києва. Так само ваше прізвище було названо як ймовірного кандидата. Що коїться в батьківщині всередині цього? Тому що говорили про те, що Петра Порошенка просуває лідер фракції Арсеній Яценюк. Як це відбувається насправді?
Ну, перше, стосовно Петра Порошенка, я скажу, що він не тільки там хоче чи може, він точно може балотуватися на виборах, бути одним із кандидатів, ніхто йому не забороняє, тим більше він цим активно займається. Тільки поки що я не розумію, як він може бути від опозиції кандидатом, тому що якщо ви тільки прийшли з уряду Азарова, і якщо ви в парламентській своїй діяльності як позафракційний в ключових кадрових питаннях підтримуєте Януковича Азарова, то важко назвати вас опозиціонером. Тобто, якщо ви голосуєте за голову Нацбанку Соркіна, якщо ви принципово не голосуєте за відставку Азарова, тому може у нас окремі депутати могли би підтримати. Те, що ми знаємо як бізнесмена його, як управлінця, як самого чесного міністра в уряді Азарова, чи там ще якось, наприклад, то як кандидата від опозиційних фракцій, тим більше єдиного кандидата, мені здається, що це була би помилка. для опозиційних фракцій. Друга позиція стосується взагалі ситуації з Києвом. От я притримуюсь такої точки зору, що нам треба зупинити і просити всіх колег чи там політиків цю боротьбу за те, хто буде, коли буде, значить, що буде, трошки призупинити, тому що ми зараз в чужому сценарії, і якщо ми зараз будемо день і вночі говорити, хто буде кандидатом, значить, ми цей сценарій допомагаємо владі реалізовувати. Сценарій дуже простий, вони розуміють, що треба якусь кістку кинути і Європі, і міжнародному співтористу, і киянам, невеличко такого, і провести там в серпні чи в кінці липня вибори міського голови. Але ключове, влада не хоче проводити вибори Київради. І я вважаю, що це падка, на яку опозиція не повинна купуватися. По-перше, це незаконно, по-друге, це повний абсурд, тому що наша ідея в чому полягає? Щоб відновити місцеве самоврядування, зараз Київрада не тільки буде незаконною чергою, найстрашніше інше, що це рада, де більшість двічі зрадила своїм виборцям. Перший раз частина людей від опозиційних фракцій прийшла до Черновецького, а потім ця частина людей від Черновецького прийшла до Попова. Тобто вони двічі обманули киян. Тому наше завдання повинно бути таке. Ми боремося за місцеве самоврядування в Києві, щоб кияни могли впливати на ситуацію в місті, а не призначали їм якихось прийшлих людей. Отож, Київрада. Друге, одночасно, звичайно, вибори міського голови.
В опозиції йде дискусія стосовно того, як це все має бути. І чи може бути таке, що три фракції опозиційні пересваряться через це?
Я сподіваюся, що ні. Ми домагаємося виборів і зміни системи організації управління в Києві, відновлюємо місцеве самоврядування, чим ви через вибори Київради і міського голови. Як тільки ми цього домоглися, значить, ці опозиційні, підкреслюю, партії, тому що партії з регіонів, чи комуністи, чи от, як я кажу, любі друзі влади, вони хай самі висуваються, домовляються між собою. А Свобода, Удар, Батьківщина чи партії, які співпрацюють з Батьківщиною, пропонують своїх кандидатів.
Свою оцінку ситуації, що виникла цього тижня на телеканалі TVI, дав голова парламентського комітету з питань свободи слова Микола Томенко. З ним спілкувалася Інна Кузнєцова. Нагадаю, ця розмова в ефірі Радіо Свобода відбулася в середу, 24 квітня.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезпечності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
В ефірі передача «Свобода за тиждень». У 2012 році Україна транспортувала до Європи 80 мільярдів кубометрів газу. Це при тому, що пропускна спроможність української газотранспортної системи на виході до Європи становить 142 мільярди кубометрів газу. На думку експертів, обсяги транзиту і далі будуть скорочувати, зважаючи на будівництво Росії обхідних газопроводів. Але змінити цю ситуацію, на думку фахівців, можливо. Для цього Україна насамперед має привести своє законодавство у відповідність до європейських норм. Про це в ефірі Радіо Свобода говорили колишній посол із особливих доручень щодо енергетичної безпеки МЗС України В'ячеслав Княжницький і експерт з енергетичних питань Олександр Нарбут. Передачу вела Тетяна Ярмощук.
Який прогноз, що буде у 2013 році? Питання, очевидно, зараз до пана Нарбута.
Такі прогнози, такий аналіз ми вже робили, і це зовсім не дивно, що ми маємо такі показники, не вбачаючи на те, що тобто, пан Бойко ще при посаді міністра нам казав, що вони там з Міллерами, мабуть, ще з кимось домовилися, що буде така стала можливість транспортувати не менше, ніж 110 мільярдів на протязі 3 років. В цьому році, я так вважаю, що це буде біля 74-75 мільярдів транзиту. А у цілому ми вважаємо, що маючи на увазі ті маршрути, які вже функціонують, але не в повній мірі, да, я маю на увазі північний потік і активно працюючий потік Ямал-Європа через білоруську територію, така гілка прокладена, то ми маємо перспективу десь в межах до 2020 року транспортувати біля 60 мільярдів. Це дуже велике скорочення. Ви маєте рацію, на зараз, на 1 січня 2013 року, резерв потужності вже становить 60 кубічних метрів на рік. Мільярдів кубічних метрів на рік, вибачаюсь, бачачи цю перспективу, то він буде тільки збільшуватись.
Як можна змінити ситуацію?
Я хотів би звернути увагу тільки на одне, що ми не зможемо чітко знати про темпи або обсяги завантаження, які нам потрібні, до тих пір, поки ми не будемо знати, як буде це йти споживання. Оце от біда, що ми не маємо тих елементів для завантаження нашої системи, те, що назвали після кризи 2006 року безпека споживання в Європейському Союзі. Дуже важко спрогнозувати.
Тобто від обсягів, які закуповувати?
Звичайно, так, так. Да, да. Те, про що говорив Олександр Нарбут, просто 10 мільярдів, це все зрозуміло. Но коли ми от з 2006 року після кризи ми ініціювали це питання в Європейській комісії, вони сказали, що ми не спроможні просто вам сказати, скільки нам буде потрібно. І це не сезонні коливання. Ну, а закінчити цю частку нашої дискусії можна сказати тим, чим закінчилось минулий рік. «Газпром» постачив до Європейського Союзу 112 мільярдів кубів, а Норвегія – 107 з лишком. Це при тому зріст 60% від 2006 року.
Це маючи на увазі ЄС.
Тому ЄС, що ЄС, ЄС. Ще я говорю про ЄС.
Туреччина. Да, то
ну, це відповідь частково, в тому числі, на те питання, що у нас відбувається. Тобто, коли говорять, що Європейський Союз менше бере трубопровідного газу, це не зовсім так. Тому що ті маленькі відсотки, які все ж таки росте попит, його заміщує найбільш надійний постачальник Європейського Союзу. Це від офіційно вони називають Норвегія.
Так. Як зробити так, щоб система працювала?
Тенденція очевидна.
На минулому тижні, тобто ми мали таку фахову дискусію між відомими експертами, що стосувалося у першу чергу цього питання. Якщо на загал, то єдиною можливістю завантажити українську газотранспортну систему є можливість, коли ця система буде працювати зовсім по-іншому, ніж вона працювала на сьогодні. Я маю на увазі, що транзитні маршрути через Україну можуть бути збережені, стратегічні перспективи я маю на увазі. Це не на завтра, да? У проєктних обсягах ну, десь біля 100-110 мільярдів тільки за умови функціонування енергетичного сектору відповідно до принципів енергетичного законодавства ЄС. Це такий висновок, який зробили дуже поважні експерти. А якщо казати про те, звідки цей газ буде братися, то я б сказав би так. Ну, по-перше, це нарощування власного добутку.
Власне, про Чорноморський шельф?
А й Чорноморський шельф, да. Я маю на увазі Чорноморський шельф. І тут треба сказати, що ми маємо ще дуже великі можливості, про які, ну, як би забував не один уряд. Да? Тобто, уряд Азарова, і уряд Тимошенко недостатньо працював у цьому напрямку. І серед рекомендацій ми разом з колегами сказали, що треба якнайшвидше почати ініціювати роботу з оцінюваної можливості та долучення ГТС України до диверсифікації шляхів та джерел постачання газу, тобто з родовищ Азербайджану та країн Центральної Азії.
Україна є членом енергетичного співтовариства, і от 3 травня відбудеться круглий стіл у Брюсселі, і очевидно, Україна матиме представити те, що вона зробила, я так думаю. Пане Княжницький, що зробила Україна? Бо, наскільки нам відомо, багато речей так і залишається відкритими, зобов'язань невиконаних, які взяла на себе Україна як член енергетичного співтовариства.
Да, звичайно, можна говорити про те, що ми не зробили. Це критика, яка міститься у звіті, річному звіті енергетичного співтовариства за минулий рік, а також так ті критичні зауваження, що нам треба робити, в тому числі це у сьомому звіті про виконання меморандуму за 12 рік, меморандуму від 2005 року. Було доручення 2 місяці тому нашого президента про те, що треба щось підігнати до цього. І наскільки я маю інформацію, українська делегація, яку буде очолювати Ставицький, вона має приїхати з якимось планом дій. Я думаю, що у цьому стислий період, що можна було зробити, це тільки скласти такий нормальний план і показати його тим компаніям і інвесторам, якщо там будуть фінансові інституції, вони мають бути, що ми дійсно можемо працювати у відкритий спосіб і, головне, транспарентно. Оце дуже важливо, тому що все, що буде робитися надалі і говорити про ті плани, про які говорив Олександр Наборт, це питання інвестицій. І, звичайно, питання такої великої кооперації, в тому числі з Європейським Союзом, на основі його впровадження, його законодавства. Це дуже важливо. Так що будемо дивитися, що відбудеться 3-го.
Я не зовсім згоден. Ми мали дуже великі можливості зробити більше. Да? Тобто, я нагадаю, що 2009 року у березні ми підписали у Брюсселі дуже важливу і дуже детальну інвестиційну декларацію, да? У якої ми взяли на себе обов'язки і демонстрували наміри зробити суттєве реформування галузі, реформування НАК «Нафтогазу», виділена компанія оператора, про що ми досить кажемо, і у своїх рекомендаціях ми написали, що треба негайно, тобто на протязі 2013 року, закінчити цю роботу. А ми мали можливість закінчити її до початку 13-го, або до початку 12-го навіть року, якщо б цим хтось займався.
От, в принципі, це... Бойко заявляв щось про... Ну, неодноразово наші чиновники, українські чиновники, говорили про те, що робота про розділення «Нафтогазу» ведеться, щось там перейменовувалося, якісь зміни були, але, де-факто, панове, були зміни? Є зміни?
Деякі експерти вважають, що були зміни, оскільки «Укртрансгаз» став публічною компанією. Но там є другий рядок у 360-й постанові від липня минулого року Кабміну про те, що він залишається підпорядкований НАК «Нафтогазу», але головне, всі рішення будуть узгоджуватися і тільки за згодою Міненерго. Це, звичайно, ніяке не відокремлення. Коли я говорив про план заходів і план дій, то, власне, про це йшлося, тому що він має будуватися на невиконаних зобов'язаннях по меморандуму, і головне, по відкритих питаннях, які в нас залишилися з виконанням зобов'язань в енергетичному співтоваристві, що ми мали виконати на 1 січня ще 2012 року.
Я вважаю, що повинна демонструватися певна позиція, певні дії, і тільки дії очікує від нас Європейська комісія. Абсолютно. Як у політичній площині, так і енергетичній, абсолютно, так і у економічній площині. І з приводу... Дії, і ще раз дії.
І з приводу реформування НАК «Нафтогазу», в тому числі і там має бути це відзеркалено. Яким чином? Буде воно відокремлено, тому що у нас залишається обмаль часу, якщо восени ми хочемо підписувати ЗВТ і угоду про асоціацію, де дуже нормальна така складова енергетична, то якщо тут не буде успіху, то який сенс підписувати ці документи з нами?
А той факт, що Росія відмовилася від участі у цьому круглому столі, це позитив чи негатив для цих переговорів майбутніх українсько-європейських?
Я не бачу тут якогось негативу, тому що вони відмовились свій час і саботували певним чином Брюссельську конференцію 2009 року. Нічого не трапилось.
Ну, скажімо так, Росія також не запрошує Україну, не запрошує навіть, тобто до багатьох переговорів двосторонніх з Європейським Союзом. І ми не ставимо питання навіть у порядок денний, щоб намагатися якось до чогось долучитися. Ще дуже один важливий висновок, про який я хочу зараз сказати, який зробили минулого тижня дискусії, це дуже конкретний висновок, що нам треба, тобто я маю на увазі уряд, я маю на увазі офіційну позицію, відмовитися від спільного управління ГТС шляхом утворення консорціуму. Дуже важливо. Оскільки ця організаційна правова форма зовсім не відповідає сучасним вимогам активного управління, маючи на увазі залучення інвестицій та управління функціонуючою інфраструктурою. Треба реорганізувати систему управління ГТС, маючи на увазі той потенціал, який має компанія «Укртрансгаз». Спільне управління, то есть треба, якщо ми будемо щось нове будувати, от там можемо щось зробити спільне. Щось з Росією, щось з Європейським, щось на троїх, а що когось залучити.
А чи реально в такому випадку, і чи можливо, і коли, і яких інвесторів залучити до модернізації української ГТС?
Ну, я би сказав так, що зараз розмовляти про інвесторів, тобто зовсім недоцільно. Якщо буде власні контракти, правильна тарифікація, тобто на те, що вона робить, завантажені підземне сховище газу, то й компанія буде мати довгу чергу біля своїх дверей тих інвесторів, які будуть пропонувати свої гроші.
Вона буде рентабельною.
Вона буде більш ніж рентабельною, вона буде розвиваючоюся компанією. Тобто компанія, яка буде мати такий потенціал, якому будуть ще заздрити. Ну, це розуміють росіяни, до речі, коли вони там, як кажуть російські, не митьем та катанням намагаються зробити щось, щоб отримати наші підземні сховища та головні гілки у напрямку європейського.
От все-таки про Росію, панове, не можу обійти сьогодні цієї теми, оскільки «Газпром» офіційно оголосив про початок розслідування реекспорту газу з Європи, натомість українське міністерство енергетики, ПЕК, заявило про те, що всі питання до компанії РВІ, яка, власне, є постачальником. Оце офіційне розслідування. Ну, що воно може означати для української сторони?
Нічого воно не може означати, тому що на тих пунктах, яких приймається газ в Європі, є представники «Газпрому», вони все чудово знають. Тому те, що сказав пан Міллер, це блеф, я вважаю.
Чи допоможе зможе Європа завантажити українську газотранспортну систему? Про це в ефірі Радіо Свобода дискутували колишній посол із особливих доручень щодо енергетичної безпеки МЗС України В'ячеслав Княжницький, експерт з енергетичних питань Олександр Нарбут та ведуча передачі «Ваша Свобода» Тетяна Ярмощук. Нагадаю, з вами передача «Свобода за тиждень» та її ведуча Людмила Литовченко. Цього тижня Україну відвідали міністри закордонних справ Литви, Данії, Польщі та Нідерландів і мали тригодинну розмову з президентом України Віктором Януковичем. Після цього вони виступили із заявою про те, що Україна впродовж 3 місяців має усунути всі сумніви стосовно застосування вибіркового правосуддя. А яким у цій справі є так званий фактор Тимошенко? Чи змінилася ситуація, яка довгий час тримала Україну в великому напруженні, оскільки саме прізвище Тимошенко є тим, яке найбільше вживали закордонні політики, коли говорили про євроінтеграцію? Про фактор Тимошенко у євроінтеграції України в ефірі Радіо Свобода із заступником генерального директора Центру Разумкова з міжнародних питань, колишнім заступником міністра закордонних справ України Валерієм Чалим розмовляла Ірина Штогрин.
Фактор Тимошенко – це вже таке словосполучення в лапках пишуть у всіх засобах масової інформації. І ось пан Клюєв їздив за кордон і після цього повернувся, і з'явилися певні заяви у ЗМІ, які, зокрема, кажуть про те, що, можливо, тепер Юлія Тимошенко не є тим каменем, через який Віктор Янукович не зможе піти до Європейського Союзу.
Знаєте, по-перше, що таке фактор Тимошенко? Це такий найрезонансніший випадок несправедливого суду і застосування політично мотивованого переслідування до опозиції. Я думаю, що якщо хтось говорить інше, то він не дивився, як відбувався суд над колишнім прем'єр-міністром. Фактор Тимошенка – це та проблема, без вирішення якого ні один громадянин України не буде захищеним. Тоді не буде віри в те, що може бути якийсь суд в Україні, який може захистити просту людину, не те, що прем'єр-міністра. Тому тут питання не в прізвищі. Дійсно, Тимошенко, Луценко – це ті прізвища, які постійно згадуються в документах Європейського Союзу, зокрема, рішеннях Європарламенту. І Рада міністрів закордонних справ, на яких от критерії, індикатори, які ми зараз постійно повторюємо, необхідні до виконання, до підписання угоди про асоціацію, включає проблему вибіркового правосуддя. Ця проблема нікуди не зникає. Фактор Тимошенка нікуди не зникає. Якщо Віктор Федорович Янукович очікує, що це забудеться просто-напросто, і в Україні за кордоном, то це надії нереалістичні. Тому ясно, що зараз говориться про проблематику через випадок, який ми маємо з Юлією Тимошенко.
Чи можна сказати, пане Чалий, що те, що прізвище Тимошенко зникло, але проблема, власне, залишилася і на ній наголошують, вживаючи просто інші словосполучення, означає, що є, можливо, певний компроміс, певний, на шляху руху України до, власне, до євроінтеграції?
Я не думаю, що тут є компроміс, є просто розуміння так званого таймінгу, тобто часу, коли що може вирішитись. Звичайно, українська влада сьогодні виставляє таку позицію, що суди не закінчилися ще всі по Юлії Тимошенко. Ви знаєте, що вони дуже швидко розпочали нові, так би мовити, процес по іншій справі. Але, строго кажучи, юристи кажуть, що це не може стати на заваді політичним рішенням. Тому що і Луценко, і Тимошенко, з моєї точки зору, потрапили заграти по політичній мотивації, да, тих, хто це робив. Тому таке саме рішення політичне може бути і стосовно Тимошенко. Якщо стосовно Луценка, я можу сказати, що як Юрій Віталійович Луценко потрапив заграти, так і вийшов абсолютно з порушеннями закону. Тобто, в принципі, це не відновило верховенство права, це не свідчення уникнення вибіркового правосуддя, це просто було політичне рішення президента Януковича. Таке саме рішення президент Янукович може прийняти щодо Юлії Тимошенко. Звичайно, в нього бажання ніякого немає, але обставини можуть так складатися, що на цих терезах будуть з одного боку доля Юлії Тимошенко і, в принципі, від цього рішення залежить європейська інтеграція. От що для президента Януковича буде важливіше? Втримання його при владі наступний період і контроль над Юлією Тимошенко, або все-таки євроінтеграція і створення нових умов в Україні. Дуже багато сконцентровано на його рішенні. Влада судова вже майже підпорядкована вертикалі президентській. Більшість в парламенті, попри певну фронту, вони все рівно також орієнтуються на рішення президента. Прокуратура, силові структури, все вже підпорядковано президенту. Тому не треба створювати ілюзії. Я думаю, без його рішення дуже складно буде щось змінити. Але його рішення залежить від тиску як зовні, з боку Європейського Союзу і Заходу, так і внутрішнього громадянського суспільства в Україні. Я думаю, що цей тиск має привести до результату.
Очевидно, що у Європейського Союзу є план, як довести справу до кінця, що стосується євроінтеграції України. Зрозуміло, що тут найбільше залежить від самої України. Але коли міністрів прямо запитували, і, зокрема, Радіо Свобода, про те, які основні моменти плану дій щодо України, то прямих відповідей ми не отримали. Можливо, ви можете нам пояснити, пане Чалий?
Ну, те, що називається план А, який зараз існує, це передані Україні спочатку 19 індикаторів, так званих бенчмаркс, по трьом блокам. Це уникнення вибіркового правосуддя, це реформа виборчої системи, зокрема прийняття виборчого кодексу, і реформи відповідно до порядку денного асоціації. Зараз вони в вигляді 11 питань основних. Частина з них війшла в розпорядження уряду і указ президента, але не всі. І, в принципі, виконання от цих індикаторів дозволить вийти на підписання угоди про асоціацію. Плюс комісія Кокса-Квасневського і рішення стосовно вибіркового судочинства. Але ясно, що часу дуже мало, і тому міністри наголошували, що треба робити це швидше. До речі, про це ж саме говорять експерти. Ми на днях буквально створили з колегами підтримку фонду відродження експертний консорціум, який буде відслідковувати в режимі реального часу виконання цих індикаторів і моніторити ситуацію не тільки по формі, наприклад, законопроєктів, а по суті, наскільки це відповідає домовленостям, які були погоджені ще під час візиту президента Януковича в Брюссель. Тому план А зрозумілий, як діяти. Ну і, звичайно, не треба робити ніяких кроків, як я сказав, які створюють бар'єри, я їх назвав. І, ну, якщо, наприклад, Україна зайде далі, ніж там статус спостерігача в Митному Союзі, що планується зробити наприкінці травня, а прийме вже до того часу якийсь пакет документів, ратифікуючи міжнародні угоди, то це також буде складним питанням. В будь-якому разі, плана Б на сьогодні немає в європейської сторони. Вони не... План П, я маю на увазі, якщо Україна не зробить цього, і угода про асоціацію не буде підписана в листопаді. Але, на жаль, от по моїм даним, я спілкуюся з експертами, з політиками в Європі, вони починають розмірковувати над планом Б. Це поганий сигнал. І думаю, що, можливо, міністри привезуть назад якийсь меседж, який дозволить все-таки більш активно працювати по основному плану.
Віктор Янукович, президент України і команда, яка з ним прийшла, вони дуже часто повторювали, що вони люди справи, або можна читати люди бізнесу. У цих стосунках бізнесових дуже важливе значення має особистий контакт.
Ну, довіра.
Так. Тому, як ви очікуєте, хто із керівництва Європейського Союзу, можливо, найближчим часом до листопада або запросить до себе в гості президента, або, можливо, приїде до нього ще, щоб поговорити з приводу наших проблем?
Ну, тут дуже легко спрогнозувати. Польща, яка є дуже активною, і президент Комаровський багато зробив для того, щоб такі контакти влаштовувати. Взагалі Польща в різних іпостасях, подивіться, ну, будемо відвертими, пан Сікорський, ну, фактично, я так думаю, за його ініціативу приїзд цих міністрів чотирьох був. Ян Тамбінський, це Єврокомісія, звичайно, але це поляк, який також ставиться так схильно-прихильно до України.
Литва є... так само є лобістом.
Литва, ну, да, сусіди наші, Литва, вони краще розуміють проблеми трансформації, але при всьому при тому, все-таки, якщо українська влада, ну, ті, хто контактують, а в першу чергу це все-таки президент Янукович, ну, зараз Андрій Клюєв їздив до Брюсселя, якщо вони не будуть виконувати своїх обіцянок, от в випадку Луценка президент Янукович, я мушу визнати, виконав свою обіцянку. Він відновив дещо довіру до його слів, тому оцим треба скористатись, і він може показати, що він людина, яка виконує зобов'язання. Тому контакти будуть, першу чергу з нашими сусідами. Будуть різні міжнародні контакти на глобальному рівні в рамках міжнародних заходів, але основну роботу будуть проводити от наші сусіди, які дійсно підтримують євроінтеграцію України, бо вони розуміють, що від цього залежить і безпека на їх східних кордонах. Вони не за нас там захищають ці питання, вони просто за себе, за своїх громадян, це їх відповідальність. Я ще нагадаю, будуть ще й вибори в декількох країнах, тому контактери будуть ці приїжджати не один раз, і ці можливості будуть. Інша справа, що просто поговорити недостатньо, треба рухатись далі, треба демонструвати результат і рішення.
Пане Чалий, прогноз справа невдячна, але хочу завершити ефір все ж тим, щоб ви спробували ось в відсотковому співвідношенні сказати, які шанси має Україна, якщо зважити всі за і проти, все-таки в листопаді підписати угоду?
Ну, завжди ми любимо цифри. Я називав 20%, 25%. Ну, зараз я би сказав, що ці 25% десь так і залишаються. Шанс є, вікно можливості є, але абсолютно не гарантовано, що ця угода буде підписана. А ще інше треба думати, як її виконувати належним чином. Тому сьогодні я оптимістично дивлюся, але досить стримано.
Яку роль відведено Юлії Тимошенко у справі євроінтеграції України? Про це моя колега Ірина Штогрин спілкувалася в ефірі «Радіо Свобода» із заступником генерального директора Центру Разумкова з міжнародних питань, колишнім заступником міністра закордонних справ України Валерієм Чалим. На сьогодні це все. Передачу «Свобода за тиждень» підготувала і провела Людмила Литовченко. Я прощаюся з вами, дорогі слухачі. До наступної зустрічі в ефірі «Радіо Свобода».